Всім привіт! Мене звати Ніка. Ви слухаєте подкаст «Як ти здесь живеш?». Це подкаст про активних жителів малих міст, які залишаються тут і не збираються переїжджати в мегаполіс. Сьогодні ми з вами послухаємо розмову із Ярославом Мінкіним. Ярослав – голова молодіжної організації «Стан» в Івано-Франківську, громадський активіст, правозахисник. Цю розмову ми записали з ним під час мого перебування в Івано-Франківську, і вона входить і є завершальною у серії подкастів «Як ти здесь живеш?» зі Сходу на Захід. Ми поговорили з Ярославом про його дитинство та юність, які минули в Ялті, про Луганськ 2000-х, помаранчеву революцію і Євромайдан у Луганську, про переїзд до Івано-Франківська, громадський активізм і про те, чи є Івано-Франківськ домом для Ярослава. Я сподіваюся на те, що ця розмова вийде для вас цікавою, і буду дуже рада всім вашим лайкам та репостам і будь-якому фідбеку. Дякую, що слухаєте, дякую, що залишаєтеся з подкастом. Підписуйтесь, будь ласка, на нього в усіх стрімінгових сервісах. Це і Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud. Можна слухати також на сервісі Anchor. Без зайвих слів, починаємо. Ярославе, привіт. Перше питання до тебе, яке я ставлю всім гостям свого подкасту, це як ти презентуєш себе іншим людям, коли ти знайомишся із кимось. Розкажи, будь ласка, про себе за 15 секунд.
Громадський активіст, змінює світ навколо себе.
Супер. Ти коли мені скидував інформацію про себе, коли ми тільки з тобою знайомилися, ти розповів, що твоє дитинство, воно минуло в Ялті, дивлячись на те, що ти народився в Луганську. Розкажи, будь ласка, про свій час, можливо, про якісь найяскравіші спогади із дитинства, які ти пам'ятаєш із твого життя в Ялті.
Ну, перший спогад – це коли мене двохрічного привезли в Ялту, і я побачив велику кількість котів і кішок. Я був такий вражений, що от це моє прям перший такий спогад дорослий. А в цілому Ялта для мене асоціюється з неформальним таким двіжем, великою частиною мого життя, коли я присвятив себе субкультурам, от музиці, літературі і тусовці.
Ти розповідав, що ти вийшов на свій перший мирний протест 15 років, і ти якраз був таким, мабуть, представником субкультури у фенічках і рваних джинсах. І як ти взагалі потрапив у всі ці субкультури, і як в тебе, чи не було тобі страшно виходити на ці там перші акції протесту, ще будучи підлітком, і хто був твоїм колом оточення, хто тебе спонукав до цього?
Я виріс в будинку доволі кримінальному, і тоді було прийнято слухати музику, це була основна ідентичність. Перше, що тебе могли питати, це не знаю, як тебе звати, чи скільки тобі років, а яку музику ти слухаєш. І, відповідно, відповідь могла сприяти, не знаю, якимось будуванню дружніх стосунків, або навіть якимось фізичним або психологічним боям, та, якщо ви слухали різну музику. Та. Я ріс в той час, коли мої однолітки ходили дратися, не знаю, група на групу через свої музичні уподобання, от, а також заради того, щоб розподілити якихось там райони впливу. От, я вперше, мені було 12 років, я почув пісню Єгора Летова, не в його виконанні, а в виконанні моїх товаришів якихось з сусіднього під'їзду. От, вони співали про «Ходить дурачок по лісу, іщить дурачок глупіє себе». І я почав прислуховуватись до цих текстів, і вони мене чимось зачепили. Я пам'ятаю, як я прийшов до батьків і сказав, що або я буду відрощувати волосся, або проб'ю собі вухо. От, і вони сказали, що краще не пробивати вухо, бо це назавжди, а от волосся довге. Це може сьогодні почнеш відрощувати, завтра закінчиш. І так я до 25 років ходив з довгим волоссям, починаючи з 13. І також можу сказати, що коли я починав слухати музику і асоціювати себе з панком, з рок-музикою, потім з хіппі, то всі, звісно, думали, що це буде дуже ненадовго. От, але я був тим свідком, коли колишні неформали виростали, ставали в таких, перетворювалися в таких собі звичайних невдах, або може і вдах. Багато хто з них потім потрапляли у в'язниці, в тюрми. Багато хто загинули від не знаю, під час бійок, передозів, від цирозу печені і так далі. От, а я залишався ідейно в цьому неформальному русі, надихався піснями Єгора Летова, «Гражданської оборони» і там іншими. І там, в цих піснях, я вперше почав чути якісь дивні назви. От, такі як «Невиносима легкость бытия». Ну, я не знав, що це книжка, та, і що її написав Нобелівський лауреат. Чи там «Красний сміх», чи «Сто літ одиночества». От, і, власне, в мене це зійшлося, коли в хрестоматії за 10 клас була цитата з повість Маркеса «Полковнику ніхто не пише», бо всі думали, що це тільки пісня, а виявилося, що це книжка, от, а є ще книжка «100 років самотності», а є ще купа-купа книжок, і таким чином я почав активно вриватися в світ літератури.
Ти 17 років переїхав в Луганськ. Чому повернувся саме в місто, де ти народився? Тому що 17 років, я так розумію, ти вже закінчив школу і мав вступати в університет. Мої однолітки, які жили в Луганську ще до 14-го року, вони завжди їхали з Луганська кудись вступати. Там ще на той час в Донецьк або в Харків, або у Київ. Мало хто залишався в Луганську. Чому ти повернувся? І чи Луганськ 90-х дуже був схожим на Ялту? Чи він чимось там відрізнявся? Можливо, був зовсім не таким, як Ялта.
Ми зараз зачіпимо мовне питання. Я вчився в Ялті, де українську мову не тільки не знали, але й не хотіли знати. Відповідно, вибір мій університету був доволі складним. Або я мав залишатися в Криму. Там було тоді аж два університети, в які потрапити мені було неможливо, бо там потрібно було давати хабаря. Це був останні роки до ЗНО, відповідно, це був реальний вступ в університет зі всіма корупційними схемами, які можна собі уявити. І враховуючи, що було два нормальних університети на півострів, на якому жило кілька мільйонів людей, то потрапити в ці університети було суперважко. А я бачив перспективу свого навчання в Москві в інституті дизайну та технологій. Але, звісно, що там багато було таких, як я, і я не зміг здати іспити. Вже був фактично серпень на вулиці. 2001 рік, і було моїми батьками прийнято рішення, чому б не поїхати на один рік в Луганськ, вступити на контракт в університет, жити в своїх бабушок, і після цього знову спробувати вступити в інший університет. Фактично, я не міг собі дозволити ні Київ, ні Харків, ні інші університети, просто через мовне питання. Я ніколи б не зміг здати іспит українською мовою чи іспит українською мовою з історії.
Тож, ти в Луганську залишився і в 2004-му ти став активним свідком і учасником Помаранчевої революції. Я була доволі маленькою, мені було 9 років, але я пам'ятаю вже, що і в Слов'янську, ну, взагалі там в Донецькій області, я думаю, в Луганській так само, дуже була мала там підтримка Ющенка, і за офіційними даними, там близько 90% голосів було вже за Януковича. А наскільки це був складний час для тебе тоді, і чи стикався ти, можливо, знову-таки з якимись там проявами агресії? класі, і скільки в тебе було однодумців, де ти їх шукав?
Дійсно, підтримка Ющенка була дуже мала. В Луганську було 97% підтримки Януковича, якщо я не помиляюся, але більше 90%. Втім, треба розуміти мене в ті часи і людей, які об'єдналися. Ми не підтримували Ющенка. Так само, як ми не підтримували Тимошенку чи будь-кого іншого. Я особисто керувався принципами анархічними. Та? Я надихався Єгором Летовим. Пісня «Я завжди буду проти». І так далі. Є багато його пісень, яких можна цитувати. От «Убей в себе государство» і інші такі заклики, які він передавав через свої пісні. І тому, власне, я і в Ялті вийшов на свій перший протест в 9 класі. Не тому, що я хотів конкретно чогось добитися, а тому, що я хотів показати, що я ненавиджу тоталітарний режим, посттоталітарний, цей постколоніальний режим, і той режим, який ніби прийшов після цього, типу псевдодемократичний, фактично він називається клептократичний режим, який був і наразі є в Україні. В 2001 році, коли я приїхав в Луганськ, в мене було дуже довге волосся, я носив на шиї дзвоник на честь Олександра Башлачова, «Время колокольчиков», протест. Я носив в волоссях пір'я. От, але на мене не впливало те, що Луганськ був таким самим кримінальним районом. Чи кримінальним, як це сказати, містом. Бо в порівнянні з Ялтою мені не було страшно нічого. Тобто я міг за себе постояти, міг довести людям, що це моя ідентичність. От, і навіть в університеті, коли мені дали такий бланк заповнювати, там був смішний такий, смішна графа, там було питання про мою національність. От, і я щиро написав, що я є індійцем. Вони на мене подивилися, перепитали, і я їм навіть розповів свою ще справжню історію, бо в мене прізвище Мінкін, от, і мій батько, він з племені Мінкі, він переплив з Сполучених Штатів в Китай, там добрався до Чити, ну і потрапив в Ворошиловград, тобто Луганськ. Вони щиро вірили або робили вигляд, що вірять, мене було все одно, типу, бо я не визнавав національностей, кордонів і якихось таких інших. Тобто для мене були зовсім інші ідентичності, я думав іншими категоріями. Коли прийшов четвертий рік, ну, стало питання, чи я буду підтримувати більшість однозначно проконсервативну, яка сумує за якимось Савком, радянським минулим, розповідає про комсомольців, молодогвардійців і там все решта, чи я буду проти них. Типу, я однозначно був проти Януковича, і це мені було достатньо, щоб підтримувати Ющенка, ходити з помаранчевою стрічкою на рукаві, от, і розповідати всім в Луганську, що я не підтримую їх політичних поглядів. Зі смішних історій я пам'ятаю, як нас викликали в деканат, сказали, що ми позоримо обличчя університету імені Тараса Шевченка, що ми позоримо всіх нащадків великих шахтарів через те, що ми беремо участь в подіях помаранчевої революції, через те, що ми носимо ці огидні помаранчеві стрічки. Потім ми з'їздили на Майдан, і за два тижні після цього, можливо, за три тижні, нас знову викликали в деканат і сказали, як ми вами пишаємося, які ви молодці, в такі складні часи ви знайшли в собі моральні сили, щоб відстоювати помаранчеву революцію. Ми хочемо, щоб ваші фотографії були на передній сторінці нашого університетського видання. І так, дійсно, фотка з нами на Майдані вийшла на першій сторінці. Справа в тому, що наш ректор, він був з партії «Батьківщина» і дуже різко вирішив буквально за 2 тижні, що ми ж, виявляється, помаранчевий університет. От. І це, власне, теж на мене вплинуло. Я зрозумів, що місцеві еліти не змінюються, вони просто перефарбовуються. І відтоді, якби назавжди, став скептично ставитись до політичних проєктів.
Це насправді дуже цікаво, тому що я б навіть не могла б ніколи подумати, що Луганський університет імені Шевченка може повісити на дошку пошани ті, хто брав участь в помаранчевій революції ще в 2004 році. Я би з тобою хотіла поговорити якраз про десь, мабуть, рік 11-12 в Луганську, тому що я жила в Донецьку в той час, і я навчалася на філологічному факультеті на спеціальності «Українська мова, література», і для мене було таке життя трохи в вакуумі, через те, що я приїхала в Донецьк, і загалом всі, з ким я спілкувалася, це були мої викладачі, і всі говорили українською мовою, абсолютно всі. І мені дуже цікаво поговорити з тобою хоча б, чи була все-таки якась еліта така на той час, в Луганську, чи були якісь настрої відмінні від тих, які там потім призвели до окупації?
Хочу сказати, що, на жаль, мова не є показником, принаймні не була в Луганську, показником того, наскільки ти підтримуєш продемократичні або навпаки антидемократичні сили. В мене є кілька знайомих людей, які дуже добре говорили українською мовою, писали вірші українською мовою, вчилися на українській філології і зараз чудово підтримують ЛНР, ДНР і інші республіки. Не бачу в цьому, не бачу взаємозв'язку між мовою і політичною опозицією. Точніше, навіть так, в Луганську була спільнота, яка говорила українською мовою. Я не належав до цієї спільноти, вона була доволі консервативною, і частина цієї спільноти представляла певні політичні сили, такі як Рух, УНАУНСО, інші націоналістичні організації, молодіжні і політичні. От в Луганську було 3 партії «Свобода», тому що вони не могли визначити, хто з них є справжнім лідером партії, а хто ні. І, власне, був такий собі розброд і шатання серед україномовної дуже невеличкої спільноти. Але була одна спільнота, яка нам допомагала, ми були з нею більш дружні, це так званий українсько-канадський центр при університеті Тараса Шевченка в Луганську. Це був центр, де збиралася така україномовна і неукраїномовна інтелігенція. Але ми не сходилися в поглядах, бо я однозначно підтримував ліберальні, ліві рухи, а вони більше тяжіли до таких прогресивно-консервативних поглядів. Тим не менш, ми були з ними скоріш з одного боку, ніж з різних, тому що коли відбувалися певні політичні події в Луганську, то ми разом виходили і під облдержадміністрацію, і під, не знаю, прокуратуру, СБУ і інші всі, якби, ці інстанції. Бо фактично ми бачили, що вони захоплені такими прототалітарними певними лідерами, та, які не дозволяють нашій громаді розвиватися. Тим не менш, більшість інтелігенції так званої та більшість прогресивних людей говорили російською мовою.
Ти виїхав із Луганська перед самим початком окупації. Розкажи, будь ласка, що ти пам'ятаєш із того часу, коли ти виїжджав, і ти виїжджав, я так розумію, вже тому, що не можна було там знаходитися безпечно для тебе.
Так, я виїхав самим першим, ще на початку березня, буквально відразу після святкування дня народження Шевченка. От, це був такий важливий момент. Я був впевнений, що це переломний момент, бо це був той самий тиждень, коли міліція вдягнула стрічки синьо-жовті. Тобто це був той момент, коли нарешті поліція була вже разом з протестувальниками принаймні по Луганську. Фактично, тобто на якомусь дуже високому рівні було прийнято рішення, що поліція збирається підтримувати проєвропейський рух, проєвропейські зміни в країні. І я пам'ятаю, як остання акція була, ми стояли біля пам'ятника борцям, пам'ятника, щось там, стела про Велику Отечественную війну. В народі вона називалася, серед неформалів називалася ФАК, тому що це така стела, яка торчить вверх. От, і там завжди збиралися всі неформали, я там провів 10 років свого життя. І ми стояли там, тримали дуже довгий прапор України, який був колись пошитий нашими друзями. Тримали різні плакати, які вимагали покарати Януковича, його приспішників за злочини на Майдані, да, за розстріл мирного протесту, мирних громадян. І поліція була на нашому боці з синьо-жовтими стрічками, саме луганська поліція. От, і, власне, вони мені тоді повідомили, що наразі ситуація є небезпечною для таких активістів, як ви. В нас в Луганську була ця спільнота вся, вона складалася з кількох сотень людей, які, в принципі, все і організовували. Це частина була це журналістська спільнота, частина – це громадська активістська спільнота, частина – це мистецько така, як це, богем спільнота. Ну і ще частина – це політична спільнота, яка трохи трималася окремо, вона використовувала політичні, в тому числі, прапори, які ми, звісно, не використовували. І ми вимагали від оцього політичного крила не приходити з прапорами там Бюта, чи Свободи, чи, не знаю, що там, ще які були партії. В той час там Удар. От, ми говорили, давайте робити цей протест не політичним, а громадянським. І, власне, всі були за. Це був консенсус, що ми не виходимо з політичними прапорами, під якими не всі готові вставати. Та, і я отримав дзвінок, зібрався і поїхав. І буквально за кілька днів двоє моїх друзів, які були дотичні до організації подій в Луганську, організовували громадський сектор Євромайдану, вони потрапили в полон. От один з них мав певні вже травми голови після цього. От, ну, їх швидко випустили, тому що це була така ще хаотична ініціатива, але тим не менш було зрозуміло вже, що не варто залишатись. Але, тим не менш, тоді ще було дуже багато моїх друзів там, дуже багато іноземних студентів, яких ніхто не вивозив, не евакуював. От, і потім я так само намагався пояснити своїм друзям, що зараз є час виїжджати. Вони казали, ні-ні-ні, ми тут залишимось до останньої краплі крові.
Я так розумію, майже не знав українську мову на той час. То ти виїхав до Івано-Франківська. Це місто, ну, мабуть, я не можу казати у відсотках, але я думаю, що воно повністю україномовне. Чому ти обрав саме це місто, і це дуже далеко? Тобто я зі Слов'янська сюди проїхала 1260 кілометрів, я думаю, що з Луганська це ще більше. Ти виїжджав одним із перших. Чи ти думав, як і багато хто із нас, бо я так само, коли виїжджала із Донецька, я думала, що я там повернуся десь через півроку, чи ти думав так само, що ти повернешся?
Ну, в 13-му році я вже добре знав українську, в мене було багато друзів по всій Україні. Зокрема, я почав говорити публічно українською ще в 2000, мені здається, 11-му, під час так званих семінарів творчої молоді «Смолоскип». Я брав там участь кілька разів, фактично представляв Луганщину. Українську мову вивчив завдяки своїм друзям, подругам з інших регіонів України, в тому числі з Ужгорода, з Луцька, з Києва і з Луганська, та, бо в мене теж були україномовні друзі. Також хочу сказати, що я потім один раз повертався, це був кінець, мені здається, початок травня, і це вже було небезпечно, я повернувся буквально на 2 дні і вже звідти виїхав остаточно і ніколи більше не повертався. Поїхав до Івано-Франківська, і це взагалі тенденція. Їхали до Івано-Франківська ті, хто вважав, що вони не збираються повертатись назад. Я особисто приділив майже половину свого життя Луганську. Я провів там більше 500, я думаю, близько 1000 акцій протесту під всіма можливими будівлями, не знаю, від СБУ і прокуратури, облдержадміністрації до будинків Тіханова, Єфремова і всіх їх приспішників. Я зробив дуже багато для того регіону, і зараз я вважаю, що якби ми квіти, я не збирався туди повертатися, в мене не було бажання там якось щось повертати, щось робити, і я не маю ностальгії по Луганську. Мені ніколи не сниться це місто майже. От, єдине, що та, в мене є друзі, які теж виїхали. Зараз ця луганська діаспора, вона знаходиться по всіх континентах. Ну, я вважаю, що Луганськ мій, та, Луганськ проєвропейський, продемократичний, він зараз, ну, він виїхав. Та, можна тепер робити якісь свої там діаспорські тусовки чи щось таке. От, але в мене нема ностальгії. Виїжджав до Івано-Франківська, бо це дуже далеко, бо в мене тут була можливість, я теж знав тут кілька людей. І я до того, як приїхати в Івано-Франківськ в 14-му році, був тут цілих 1.5 години, коли їхав в Карпати по роботі. От, тим не менш, я приїхав вже знаючи мову. І єдина моя була проблема, що коли я постійно говорив українською, я почав турбуватися за те, чи я не забуду російську мову, чи це от не буде в мене такий якийсь асиміляція, чи не відбудеться. І, власне, в той момент я зустрів цілу велику спільноту переселенців такого креативного класу, от, в тому числі Наталію Вишневецьку, Сергія Ніканорова, Олесю Архіпову. Ну і, власне, вже з ними тут ми почали з чистого листа.
Ти відкрив молодіжну організацію «Стан», і до того, як я познайомилася з вашою діяльністю, зайшла на ваш сайт, я завжди собі уявляла, що це молодіжна організація, де працюють, ну, якщо не всі, але дуже багато вихідців з Донецької, Луганської областей. Як до вас на початку ставилися інші громадські організації в місті? Через те, що, ну, це доволі незвично, що хлопець з Луганська відкрив громадську організацію, молодіжну організацію в Івано-Франківську, і тут багато людей працюють там з Горлівки, знаю, і з Макіївки.
Я думаю, що треба почати, в принципі, з ролі переселенців в Івано-Франківську. Справа в тому, що в 2014 році, 15-му, сформувалася ціла пліяда людей, які почали змінювати місто. Коли ми сюди переїхали, коли я особисто сюди переїхав, найбільше враження в мене було, звісно, від вбитої інфраструктури, від відсутності доріг, від того, що дуже багато речей, які були на Донбасі, тут, на жаль, не працюють. От, від відсутності там, не знаю, якогось місця об'єднання для там альтернативної молоді. І, власне, коли ми тут зібралися такою переселенською спільнотою, то мій друг Сергій Ніканоров, він сформулював таку тезу, що ми підемо до місцевих мешканців, до можновладців і запропонуємо їм свою допомогу. І, власне, коли Сергій заходив в кабінети і казав: «Добрий день, я переселенець з Донецька, чим я вам можу допомогти?» Вони спочатку офігівали. От, але в певний момент це було дуже логічно, тому що ми привезли з собою не тільки наші там чемодани, ми привезли з собою великий багаж знань і управлінського досвіду. Серед переселенок і переселенців були люди, які, не знаю, по 20 років управляли великими компаніями, малими компаніями, IT-компаніями і так далі. І, власне, нам би нічого не вдалося, якщо б за кілька років до цього в Івано-Франківську не створилося тепле місто. Це платформа прогресивних людей, які сказали, що вони хочуть змінювати місто. І фактично вони підготували таке підґрунтя, завдяки якому до чужинців, до немісцевих почали ставитись більш м'яко і з розумінням. І, власне, коли я прийшов в Urban Space, який тоді щойно відкрився, коли я зустрівся з представниками теплого міста, я був вражений, що вони мають чіткий план, вони знають, куди вони рухаються, вони готові м'яко змінювати суспільство. Тоді я був не готовий, тому ми виходили тут теж на кілька акцій протесту, через що до нас якби почали ставитись упереджено, з претензією, що ми тут збираємось щось таке собі робити, переселенці поприїжджали. От, тим не менш, ця думка почала змінюватись, багато було зроблено через публікації в ЗМІ, через розмови з людьми. Коли вони побачили, що переселенці в Івано-Франківську – це не люди, які будуть постійно просити, а люди, які готові віддавати і свою енергію, і свої ресурси на те, щоб тут щось змінювати. І, власне, багато хто пішов потім тут на керівні посади і почалися зміни.
Я так розумію, що вас підтримала на якомусь етапі місцева влада, чи ні? Розкажи, будь ласка, про це. І що ти вважаєш найключовішим? Те, що дало початок тим змінам. Це все-таки поява громадського сектору чи, можливо, комбінація якихось там кількох речей?
Та, і повертаючись до мого досвіду і до мого культурного бекграунду, я не співпрацюю з політичними організаціями після 2006 року. І тому, власне, ми не у нас не було такого досвіду, щоб ми там прям організували якусь там співпрацю, комітет співпраці між громадським сектором і місцевою владою. Ні, скоріше навпаки, в нас була конфронтація на перші роки, тому що ми маємо дуже різні погляди на те, куди має рухатись, розвиватись суспільство. Ми можемо не сходитись в тому, що таке патріотизм, що таке справжній громадянин, справжній патріот. І, власне, ми доволі відкрито критикували і мера, і, в принципі, політику місцевої влади. Через що, в нас були певні неприємності, які ми подолали. З іншого боку, ми вирішили, що ми, як молодіжна правозахисна організація, можемо допомогти владі, наприклад, під час там розробки концепції на молодіжну столицю 2020 року або з розробкою гендерної політики для місцевої влади. Тобто в такі моменти, коли їм було потрібні фахівці вузького профілю, а як відомо, в Західній Україні принаймні 2 роки тому статистика говорила про те, що тільки 4% громадських організацій мають права людини частиною своєї адженди порядку денного в Західній Україні. Відповідно, ми є тою одною з унікальних організацій, які говорять, що права людини – це основне, що має нами рухати. І тому тут на місцевому рівні ми постійно намагаємося підкреслювати це, тримати постійний зв'язок з ОБСЄ, тримати постійний зв'язок з міжнародними інституціями в Києві для того, щоб повідомляти їх про порушення прав людини в Івано-Франківську, в Івано-Франківській області, для того, щоб не забувати, яка в нас місія. Тому так, до мене було упереджене ставлення, так, були різні чутки, були різні розслідування в якихось там медіа чи псевдомедіа. Тим не менш, ми змогли довести, захистити свою репутацію. І зараз ми є одною з, я вважаю, активно діючих громадських ініціатив на Прикарпатті. Почну відповідати з цитати, що права людини – це не тема для референдуму. І, власне, якщо би в Україні, зокрема на Прикарпатті, провели референдум, чи вони підтримують права людини, то я маю сумніви, що більшість людей сказала би, так, ми підтримуємо права людини в повному обсязі, так, як це в нас задекларовано на міжнародному рівні. От, мій шлях як правозахисника розпочався в 2010 році, коли мій друг в Луганську запросив мене на школу з прав людини для молоді, яку організовувала Хельсінська спілка разом з Чернігівським домом з прав людини. І, власне, тоді я вперше почув про концепцію мирного протесту, про можливість протидіяти незаконним діям поліції, про те, що місцеву владу треба змушувати визнавати міжнародні документи. Так, в Івано-Франківську є люди, які готові захищати права людини, захищати гендерну рівність, захищати права тварин, захищати людство від змін клімату. Питання в тому, що ці люди дуже часто бояться користуватись своїм правом на свободу вираження поглядів. Ці люди бояться говорити або не хочуть говорити, тому що тут все взаємопов'язано. І в цілому в Україні вже кілька років ми фіксуємо збільшення кількості випадків нападів на активістів, на гендерних активістів, на екологічних активістів, на антикорупційних активістів в Києві, в Одесі, в Харкові, по всій Україні. І тому є люди, які дуже налаштовані серйозно для того, щоб допомогти Україні досягнути гендерної рівності, наприклад, або боротися з расизмом, антисемітизмом, ксенофобією. Але вони не кричать про це на кожному куті, на кожному розі, як це роблять їх опоненти, які там використовують ксенофобні, антилюдські слогани там, про домінування певної раси чи етнічної групи, чи там, не знаю, чоловіків над жінками, дорослих над дітьми, і білих над зеленими, і так далі. Так далі. Тобто є тут люди, але є якби упереджене ставлення до теми прав людини в Україні. Це сталося через те, що є багато пропагандистських каналів, які так чи іначе грають на користь агресора. Тобто, і люди, які навіть несвідомо підтримують ці антидемократичні ініціативи, по факту вони допомагають ворогам демократії, ворогам відкритого суспільства. По факту вони є тими, хто підтримує політику Путіна по відношенню до України і інших країн.
Ти доволі багато буваєш на Донеччині, наскільки я знаю, принаймні, ну раз на рік, мабуть, точно приїжджаєш, можливо, і більше. Як ти думаєш, така організація із порушенням таких тем і з такими проєктами, які ви запускаєте на, тут, на Прикарпатті, чи ти міг би уявити, що така організація могла б з'явитися десь на підконтрольній Україні території Донецької чи Луганської областей? Якщо ні, то чому і що там заважає тому, щоб така організація там з'явилася, на твою думку?
Ну, є питання складне. Я вважаю, що люба організація – це спільнота. Це вміння людей об'єднуватись навколо певної спільної ідеї, спільної мети, спільної, спільних цінностей. І, власне, на Донбасі дуже часто люди керуються цінностями саме, якби, цінностями виживання. Є конкретна пряма небезпека, є збройний конфлікт, який дуже поруч. І там говорити про культурні аспекти дуже потрібно, важливо, але з розумінням певного контексту. Наприклад, треба розуміти, що все одно найбільш активні молоді люди виїжджають з Донбасу через те, що вони не бачать для себе перспектив для розвитку. Натомість на Західній Україні навпаки йде притік розумних молодих людей, особливо в міста з великими університетами, такими як Львів, куди зараз дуже багато людей приїжджає, в тому числі вчитися з Донбасу, з Києва, з різних інших населених пунктів Центральної і Східної України. Це перше. Друге, Івано-Франківськ в цілому – це унікальна соціальна така інфраструктура, яку побудувала спочатку Тепле місто, потім до них долучилася інша освіта, потім долучилися ще кілька стейкхолдерів, Промприлад Реновейшн. Тобто Івано-Франківськ сам по собі – це унікальний такий хаб, який більше орієнтується на Нью-Йорк, не знаю, Сіетл, Брюссель чи Берлін, ніж на Київ, Одесу, Львів чи Чернівці. Тобто Івано-Франківськ живе в такому глобальному вимірі, і відповідно те, що тут відбувається, це дуже важко перенести кудись в інше місце. Бо спочатку, ну, це основна така проблема, да, що якщо в місті є круті громадські лідери, які сформувалися, їх хіба що треба кланувати. Бо неможливо то саме просто створити в іншому місті. Точніше, на це потрібно, ну, стільки ж, 20 років. Фактично те, чим ви займаєтесь на Донеччині, через 20 років, якщо все буде добре, якраз виросте нове покоління людей, які вже будуть конкретно змінювати свою батьківщину, свою цю малу батьківщину, да, свої якісь, свою громаду. Мені здається, над цим ми всі працюємо. От, але тут в Івано-Франківську є кілька факторів. Це гроші, це люди, це доволі м'яке ставлення місцевої влади до цих процесів. Це великий туристичний потік, який стався після того, після анексії Криму, коли в кілька разів збільшилася кількість туристів в Карпати. Це низький рівень цін на нерухомість, на їжу, плюс це багаторічні, багатовікові традиції, там, пити каву, розмовляти, не лаятись, не вбивати одні одних, не варувати, в кінці кінців. Mm-hmm. Да. І це теж впливає. У Франківську не так багато решіток на вікнах, як це є в багатьох інших містах України. Тут не такий високий рівень злочинності, тут не такий низький рівень доходів, і тут не така велика відстань від багатими і бідними, як це, наприклад, є в Харкові, коли ти приходиш, ти прям бачиш мільйон людей, які дуже бідно живуть, і кілька людей, які живуть і користуються, ну, всіми благами, їздять на супердорогих машинах. У Франківську супердорогу машину важко побачити, хіба що її пригнали з Європи, бо вона була битою, її так відремонтували, і тепер їздять на класній машині. От це, власне, унікальність зараз соціальна Івано-Франківська. Тому перенести важко. З іншого боку, Донеччина має величезну підтримку міжнародних донорів. І Донеччина має сильні зараз громадські ініціативи. Чому їм щось бракує? Не знаю. Можливо, це пов'язано з культурою, яка культурою недовіри, яка є на Донбасі, яка сформувалася теж роками, коли люди не довіряють нікому навколо.
До речі, ти зачепив питання міжнародних донорів, міжнародних організацій, яких дійсно багато. І я хотіла б тебе запитати, як загалом в експерта. Ми всі, громадський сектор, в принципі, на Донеччині, на Луганщині, ми спостерігаємо за тим, як приходять міжнародні донори і як вони частково йдуть. Дуже сильним там донором, донори якісь вони якісь приходили дуже активно у 15-16 році, і десь от у 18 році почався поступовий відхід, і тоді відкрилося дуже багато організацій, і потім було постійні проблеми з фінансуванням, які, в принципі, є і на сьогоднішній день. Це одна із таких проблем. І загалом, ну, всім відомо, що всі ці організації, вони живуть за рахунок донорських коштів. Як ти думаєш, якщо донорські організації підуть, і чи підуть вони, принаймні, до тих пір, коли не закінчиться війна, і ми всі розуміємо, що вона ще довго не закінчиться, що станеться з цими всіма організаціями? Чи вони всі розпадуться, чи, можливо, ти можеш щось порадити їм? Як вижити в умовах, коли донорської підтримки не буде, а ми всі розуміємо, що підтримки з боку України, окрім, як, можливо, якихось грантів Українського культурного фонду, теж навряд чи можна дочекатися. Що ти думаєш станеться тоді з громадським сектором на Донбасі?
По-перше, я вважаю, і я чув це від кількох представників і представниць донорів, що грошей в Україні більше, ніж їх вдається витратити на соціальну сферу, гуманітарну сферу. Можливо, на Донеччині так не вважають, але те, що я бачу, що є великі конкурси, але якість заявок низька. Всього, от ти привела приклад Український культурний фонд, вони не можуть інколи роздати всі гроші. Чому? Тому що якість заявок, яка приходить, тобто до них приходять тисячі заявок, але з них хороші одиниці. Тому що дуже часто громадські організації, по-перше, не мають стратегії. Тобто вони живуть від проєкту до проєкту, не розуміючи, куди вони рухаються. По-друге, найбільш, прям ладна стратегія – це все таке. Найбільша проблема громадського сектору в Україні, що громадські організації нікого не представляють. Вони, на відміну від організацій Сполучених Штатів, Німеччини, вони не є тими, хто представляє широкі кола населення. І коли я працюю тренером для громадських ініціатив, я їх питаю, хто ваша цільова аудиторія? І, на жаль, відповіді дуже непрофесійні. По типу там, ми працюємо зі всіма. Як казали в Радянському Союзі, сразу два. Не можна. Та можна працювати з дуже вузькими сферами. І зараз взагалі в світі тенденція брати якусь конкретну цільову аудиторію, але показувати реальні приклади. Яка буде зараз тенденція? По-перше, тенденція на об'єднання. Тобто навряд чи будуть зараз підтримувати конкретну ініціативу, скоріш будуть підтримувати якісь такі співпрацю, співтворчість, якісь такі об'єднання. Міжсекторальні, міжрегіональні, всередині сектору, всередині міста. Це перше. Друге. Будуть підтримувати і мають підтримувати довготривалі. Тому що більшість донорів вже побачила, що так, добре, коли проєкт триває півтора місяці, три місяці, Але за цей час дуже важко побачити якісь результати. Так, це перша інтервенція, але після трьохмісячного проєкту мусить йти трьохрічний проєкт. І так відбувається навіть в самих донорах. Вони зараз дивляться, бачать, що ага, от пілотно вийшло от тут, давайте зробимо це на всю Україну. Третє, це перехід від кількості до якості. Раніше ми багато працювали на кількість, говорили, та в нас там 1000 випускників, там 2000 випускників в рік, 3000 випускників в рік в нас було в 2019 році. Але ж питання не в тому, скільки в нас випускників наших програм, а в тому, скільки з цих випускників перетворилися в агентів змін. Скільки з цих людей стали амбасадорами розмаїття, стали підтримувати права людини, пішли на керівні посади, пішли балотуватися, пішли започатковувати свої ініціативи. І тому я особисто завжди закликаю і членів нашої команди, і взагалі громадські організації думати про людей, діяти заради інтересів цих людей, не вигадувати якусь VR якийсь проєкт, в якому там щось буде 3D, 4D, 5D, а воно потім нікому не треба. Купа грошей в то кинуто, купа зусиль, і потім 5 людей на це подивилися. Треба буде попростіше, ближче до людей. Треба розуміти, що у людей є свої болі, свої потреби, що вони, на відміну від громадського сектору, живуть іншим життям. Але саме заради цих людей ми маємо працювати. Не заради якоїсь вузької елітарної частини. Тобто, фактично, продовжить існування ті організації, за якими будуть люди. Як казала одна моя подруга і відома експертка українська, хто заплачет, когда вас закроют? Тобто, якщо цих людей нема, то і донорам нема сенсу вкладати в ці. Так, на початках, в 14-му, були організації, які дуже швидко встигли піднятися і сказати, та ми зараз то зробимо, і їм донори дали дуже багато грошей. Але з'ясувалося, що коли грошей забагато, організації теж загибаються, тому що нема кваліфікованих кадрів, нема розуміння в команди, що треба зробити, є короткострокові проєкти, немає соціального захисту активістів, немає медичного страхування у активістів, які працюють професійно. Це сприяє вигоранню. І зараз дуже багато з моїх друзів, які починали в 14-му, які починали в 10-му, які починали в 95-му, дуже багато хто з них вигорів через те, що грошей було забагато. І якщо громадські активісти беруть забагато собі грошей, то це теж може сприяти вигоранню. Тому що в Україні, на жаль, не сформувалася культура підтримки інституційної організації, коли би прийшли до вас і сказали, ми готові вас підтримати на мінімум 3 роки, ми знаємо, що ви робите добру справу, не робіть по 10 подій в тиждень, робіть одну подію в тиждень, але таку, яка б реально щось змінювала.
Ти сказав про вигорання в громадському секторі. Чи ти стикався з ним колись? І чи так, як ти з нього вийшов, чи, або якщо ні, то, можливо, ти даш якісь поради, як все-таки не вигоріти, працюючи на такій роботі, коли ти насправді сказав, що це те, над чим ми всі задумуємося, що якщо нас закриють, то реально ніхто не заплаче. Тому що, по факту, в більшості людей, насправді, як би то не звучало, але, мабуть, що все рівно. І тому так. І одразу буде друге питання. Чи ти бачиш таким шлях, що людина все своє життя присвячує громадському активізму? Чи повинна колись наступити та точка, після якої людина має перейти кудись далі, можливо, у якесь соціальне підприємництво, або поєднувати це якось для того, щоб знов-таки не вигоріти? Чи ти вважаєш, що можна себе дуже добре реалізувати, будучи все життя громадським активістом?
Так. Як кажуть зараз експерти, зокрема Євген Глібовицький, говорить, що в Україні громадський активізм є одним з найбільш ефективних соціальних ліфтів. Я вважаю, що в Україні і в цілому в світі можна бути активістом на все життя. У мене є кілька прикладів моїх друзів, таких як Костя Ревуцький з «Восток-СОС», таких як Олексій Брітюк, який був в археологічній спілці Луганщини. Фактично, я знаю приклади людей, які вирішили присвятити своє все життя служінню. Тобто, взагалі, ця концепція лідерства як служіння, вона прийшла з християнства, але вона є і в інших релігіях, в інших культурах. І мова йде про те, що якщо ти справжній лідер чи лідерка, це не означає, що ти всім маєш кричати, що їм робити. Навпаки, ти маєш показувати приклад, робити саму складну роботу, саму важку роботу, віддаватися по повній для того, щоб інші бачили, що ти гориш цією справою, що це не якийсь там спосіб просто виживання, заробітку чи таке. Вигорання – це складно. Вигорання – це те, з чим стикаються громадські активісти і активістки. Один з варіантів, як його подолати, і що в мене було, я пішов вчитися в університет, я закінчив Український зараз католицький університет по спеціальності управління неприбутковими організаціями, які мені дуже багато дав, і під ці півтора роки мені дуже багато дали глибокого розуміння процесів. Ще й тому, що там зустрічаються дуже різні люди з різними поглядами, от, але вони всі, як би так звати, керовані своєю місією, да, керовані своєю високою ціллю. Також громадським активістам дуже допомагають такі штуки, як інтерншип, феллоушип, тобто поїздки, стажування або за кордон, але не в якісь суперрозвинуті країни, де ти приїхав, відкрив рота, подивився, о, як тут все прекрасно, в Швейцарії, там, ніколи такого в нас не буде, ну, поїду далі до себе в своє болото. А поїздки, мені, наприклад, мене дуже надихають поїздки в Туреччину, в Вірменію, Узбекистан, Киргизстан, в країни, які, особливо, якщо говорити про Центральну Азію, які бачать Україну як приклад найкращих трансформацій в пострадянських країнах. Приїжджаючи в Узбекистан, ти розумієш, що в Україні все не просто добре, все надзвичайно добре. Неможливо порівняти українське громадянське суспільство з активістськими середовищами інших будь-яких країн пострадянських. Навіть та сама країни Балтики, навіть ті самі там, Літва, Латвія, Естонія, навіть вони не є, я вважаю, такими розвинутими, як Україна. Окрім того, я вважаю, що Україна завдяки своїй ультрадіджиталізації дуже багато чому може навчити і Німеччину, і Польщу. Через те, що там все ж таки люди звикли працювати помірно, дуже конкретно в вимірюваний час. Українці безбашені, вони працюють цілодобово, і це теж дає нам фору. Фактично, я вважаю, що українське громадянське суспільство одне з найбільш розвинутих в світі і точно найбільш експертне. Я це зрозумів у 2012 році, коли поїхав в Сполучені Штати Америки, де в мене була розмова про те, що кажуть, я їх питаю, ой, скажіть, а от ви використовуєте живу бібліотеку як метод? А можливо там World Cafe? А можливо от ви там використовуєте якісь бізнес-моделі? А вони на мене дивляться і ображаються. Я не можу зрозуміти, в чому справа. А потім до мене директорка цієї організації громадської підходить з Каламазу. Є таке містечко. І каже, ви розумієте, Ярослав, ми громадська організація. Я кажу, ну та, я теж представник громадської організації. Кажуть, ну розумієте, от всі ці тренінги, які ви озвучуєте, ну вони ж дуже дорогі, ми не можемо собі дозволити, бо для того, щоб відправити одного представника чи представницю на навчання, це потрібно як мінімум 4 тисячі доларів. Це переліт, це оплатити тренера, це оплатити проживання в готелі. І тоді я зрозумів, що Україна в цьому сенсі є найбагатшою країною, тому що за це все платить Європейський Союз і Сполучені Штати. В нас є купа, тисячі можливостей по навчанню за кордоном, по навчанню в Україні, по отриманню найновіших знань. І я вважаю, що в цьому випадку ми давно попереду більшості країн і точно попереду всіх країн пострадянських. Тому вигорання – це неминучий етап. Питання в тому, яким чином вийти звідти феніксами, яким чином зробити так, щоб це дало поштовх до нового розвитку, до нових етапів. Вчитися треба, дізнаватися нове, спілкуватися з людьми, яким гірше, ніж вам, розуміти, що світ не тільки пірамідальний, не тільки можна лізти вверх піраміди, та можна ще й дивитися, як живуть інші, будувати горизонтальні стосунки, будувати теплі відносини, будувати щирі відносини з собою.
Низку останніх питань я би хотіла поставити тобі, залучивши якраз тему мого подкасту. Це люди, які живуть, активні люди, які живуть в малих містах і які не збираються переїжджати в мегаполіси. Чи вважаєш ти Франківськ малим містом? І чи колись ти хотів переїхати, можливо, все-таки був колись момент в твоєму житті, хоча б раз, коли ти хотів переїхати або в більше місто, або, можливо, десь за кордон?
Так, я кілька разів переїжджав за кордон. Також я доволі регулярно думаю про те, що хотів би поїхати в Київ, наприклад, і спробувати там міняти щось на більш високому рівні. Не знаю, чи можна назвати Франківськ малим містом, але Франківськ є комфортним містом для життя. Це те, що майже не можна сказати про всі інші міста України такого розміру, як Франківськ, чи більші. Я думаю, що Франківськ є тим унікальним місцем, яке, будучи невеликим, біля гір, може дозволити собі орієнтуватися на мегаполіси. Може дозволити собі бути дешевим, але смачним. Чому я думаю інколи переїжджати в Київ? Тому що я бачу, наскільки легко деякі зміни вдається просувати в Києві. Чому я не їду в Київ і не поїду в Київ? Тому що я відчуваю відповідальність за регіон, в якому я живу, за місто, в якому я живу. Я відчуваю, що якщо в Києві таких, як ми, правозахисних молодіжних організацій є принаймні кілька десятків, то в Івано-Франківську таких немає. І якщо ми поїдемо, то хто залишиться форпостом прав людини в Івано-Франківську? Так само я жив кілька разів за кордоном, по різних програмах, був в Празі, їздив по Центральній Азії, їздив по країнам Східного партнерства. Але я розумію, що мій досвід найбільш можна застосувати саме в Україні. Незважаючи на те, зараз ми от запускаємо великий двохрічний проєкт з Киргизстаном по культурі, де вони будуть вчити вже наш досвід український, а не тільки німецький чи американський. Жити в малому місті чи в невеликому місті важко, тому що важко зробити зміни. З іншого боку, якщо з малих міст виїдуть активісти, то точно все зупиниться.
І останнє питання, яке б я хотіла тобі поставити, чи ти вважаєш Франківськ своїм домом, чи для тебе взагалі важливе питання дому, і чи ти вважаєш тут себе своїм, і чи так було завжди, чи, можливо, це змінилося якось теж із плином часу?
Так, я вважаю Франківськ своїм домом. Це не тому, що якби я люблю стіни цього дому чи там дорогу, ні. Для мене дом – це там, де є люди, які можуть підтримувати одні одних. Я вважаю Франківськ домом, тому що я на всі 100 викладаюся для того, щоб допомагати Франківську ставати європейським, передовим, прогресивним містом. Я щиро люблю історію складну Франківська. І коли до мене приїжджають активісти, активістки з інших регіонів, в тому числі з західних регіонів України, я їм роблю екскурсії, вони дивуються, що я знаю про Франківськ набагато більше, ніж багато хто з мешканців, які народилися і виросли в цьому місті. З іншого боку, я не знаю, що таке дім. Мабуть, що якщо б ми говорили про дім, от знаєте, таке прям відчуття, то в мене це тільки Ялта, в якій я виріс, але в яку я не можу приїхати вже понад 7 років. І я думаю, що дім от в такому розумінні ностальгічному, я його інколи вхоплюю в деяких містах, країнах, коли згадую тих котів і кішок, яких я побачив в Ялті, коли мені було 2 роки. Коли я чую море, коли я бачу гори, коли я відчуваю запах інжиру, коли я відчуваю солену воду на шкірі, мабуть, це мені найбільше нагадує дім. Дім от в тому розумінні такому далеко недосяжному. Але так, я у Франківську, я нікуди звідси не збираюся, я буду прикладати всі зусилля для того, щоб ми тут трималися разом, щоб все більше і більше молодих людей долучалося до продемократичних ініціатив в західних регіонах України. В тому числі підтримуючи різні групи, працюючи з ветеранами і ветеранками, з переселенцями, з людьми ромської національності, з ЛГБТ-спільнотою, просто з різними-різними людьми, які живуть тут так само, як і в інших.
Я тобі дуже дякую за цю розмову, вона вийшла для мене дуже цікавою, інформативною, я дуже рада, що я проїхала через всю Україну і змогла поспілкуватися із тобою. Тебе будуть слухати, звісно, що будуть слухати люди на Прикарпатті, але буде також багато, ну, і в інших регіонах України, але будуть також і багато людей на Донбасі слухати, які знають тебе, які є твоїми знайомими, можливо, друзями. Якщо хочеш, будь ласка, скажи, можливо, кілька слів для твоїх друзів там.
Один мій улюблений співак колись передавав привіт через півкулі своїй мамі, яка залишилася в Радянському Союзі, і він не міг до неї приїхати, але передавав привіт. Для мене важливо передати привіт, по-перше, тим всім в Україні, хто робить зміни і хто втомився від цього. Я хочу побажати вам, мої друзі і подруги, пам'ятати ті самі важливі, самі теплі моменти, коли ви відчували, що ви не одні, коли ви відчували, що є підтримка, коли ви, сидячи і зі мною, і коли ми пили чай чи щось інше, коли ми сиділи біля багаття чи в тренінговій кімнаті, ми обговорювали, заради чого ми все це робимо. Пам'ятати про цілі – це головне нам всім в Україні. Хочу окремо передати привіт на передову, там, де відбуваються зараз всі ці громадські ініціативи на Донбасі, в Слов'янськ, Краматорськ, не знаю, Новогродівку, Добропілля, Сєвєродонецьк і так далі. От ця прифронтова зона для мене дуже важлива. Я надзвичайно втішений, що після того, як була окупована територія Луганської і Донецької області частини, та ці містечка, міста, які не були ніколи в центрі уваги до 2014 року, стали раптом такими важливими, такими ініціативними, такими креативними. Коли я своїм друзям, які давно поїхали з тих місць, розповідаю, що, типу, був в красноармейське, вони кажуть, а там же нічого не може бути в апріорі, я звідти родом, я там народилася. Я кажу, ти не уявляєш, дорога подруга, яка живе біля океану, наскільки багато змінилося з того моменту, як ти поїхала звідти. Я дуже тішуся. І ще я хотів би передати привіт тим друзям і подругам, які зараз знаходяться на окупованих територіях, в Луганську, Донецьку області, в Крим. На жаль, в нас втратився зв'язок. На жаль, вам зараз важко зрозуміти всі ці зміни, які тут відбуваються, тому що, наприклад, як моєму другу, да, вам розповідають, що тут зразу можуть схопити і забрати в армію чи в тюрму. От, треба пам'ятати, що ми з вами виросли в свободній, незалежній державі, в новому світі, що ми живемо в 21 столітті, що не треба вірити пропаганді, а треба щиро намагатися зрозуміти інших. Я би хотів, щоб, незважаючи на те, що ми можемо по-різному бачити світ, ми можемо по-різному відноситись до деяких речей, ми маємо залишатися людьми і думати про те, як врешті-решт ми зможемо з вами знову об'єднатися. Як зробити так, щоб ви змогли приїхати до мене в гості в Івано-Франківськ, з Ялти, з Севастополя, з Сімфера, з Керчі. Як у вас там кажуть, не був в Керчі, так молчи. Ну от, щоб ви змогли приїхати до мене звідти, щоб ми змогли приїхати до мене з Алчевська, Луганська і інших місць, щоб ви не боялися подорожувати, щоб ви врешті-решт звільнилися від негараздів, які, на жаль, принесла війна. Хай всі будуть здорові, хай всі тверезо сприймають інформацію і пам'ятають про те, що прямо зараз робиться історія. До зустрічі!